ช่วงลับคมธุรกิจกับนงนาถหานวิไล
สวัสดีค่ะอาจารย์พิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังลับคมธุรกิจทุกท่านด้วยครับ
ค่ะเรื่องของแนวคิดเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทยนะคะหรือ Partnership Against Corruption for Thailand ค่ะอาจารย
์ครับ
แนวคิดตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะ
ครับจริงๆทางสถาบันไทยพัฒน์ได้มีการขับเคลื่อนเรื่อง CSR มาระยะหนึ่งที่เกี่ยวเรื่องกับประเด็นการต่อต้านทุจริตนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีก่อนหน้าเนี่ยก็จะมีกระแสของการปฏิรูปนะครับการลุกขึ้นมาของพลเมืองนะครับแล้วก็วาระที่มีการถกกันในเวทีต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าในอันดับแรกสุดเลยของวาระที่จะมีการพูดถึงกันก็คือเรื่องการต่อต้านทุจริตนะครับแล้วก็ภาครัฐวันนี้ก็คงไม่ต้องมีข้อสงสัยท่านนายกโดยผู้นำของหน่วยงานก็ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดเจนนะครับมีองค์คาพยพต่างๆในการขับเคลื่อนแล้วก็ภาคเอกชนในฝั่งของเอกชนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็มีแนวร่วมนะครับมีเครือข่ายความเคลื่อนไหวหลายกลุ่มนะครับที่ได้มีการจัดตั้งแล้วก็ออกมาขับเคลื่อนในเรื่องของการต่อต้านทุจริตกันอยู่พอสมควร
ก็มีอย่างเช่นองค์การต่อต้านคอร์รัปชันนะคะหรือว่าแอคนะคะที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาคเอกชนทั้ง NGO และทุกภาคส่วนก็เกิดขึ้นแล้วนะคะตรงในส่วนนั้นค่ะทีนี้มาดูในส่วนของ Partnership Against Corruption for Thailand หรือว่าแพ็คที่ทางสถาบันไทยพัฒน์ได้คิดค้นแนวคิดนี้แล้วก็กำลังที่จะ exercise แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์อันนี้คืออธิบายว่าจะทำงานอย่างไรสำหรับเครือข่ายนี้คะ
ครับก็คงไม่ได้เป็นการคิดค้นอะไรใหม่นะครับเป็นการต่อยอดพัฒนาจากแนวทางการทำงานของสถาบันที่มีอยู่เดิมนะครับบนพื้นฐานของเรื่อง CSR สืบเนื่องจากที่ปีที่แล้วเราก็มีผลการประเมินความคืบหน้าของการต่อต้านทุจริตในภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนเนี่ยออกมาเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็ประกอบด้วยเกือบ600บริษัทจดทะเบียนที่เราได้เข้าไปทำการประเมินความคืบหน้าเรื่อง
นี้คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับทีนี้ผลจากการประเมินเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นว่าประมาณ 160% นะครับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มประเมินเนี่ยก็แสดงว่าแสดงให้เห็นว่ามีคอมมิตเมนต์หรือมีคำมั่นที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับการสำรวจของแนวร่วมภาคแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC เหมือนกันนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วก็พบว่า175ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นระดับ Executive 425ท่านเนี่ยก็บอกว่ามีความพร้อมมากถึงมากที่สุดนะครับที่จะผลักดันให้เกิดการต่อต้านทุจริตที่เป็นระบบภายในองค์กร
มีความพร้อมแต่ไม่รู้จะทำยังไงดี
ใช่ครับ อันนี้ก็คือเป็นที่มาของแพ็คที่จะเข้ามาเป็นกลไกหนึ่งนะครับในหลายๆกลไกที่จะโฟกัสไปที่ภาคเอกชน
เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าพร้อมแล้วล่ะที่จะร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชนนะต่อไปนี้ก็คือสามารถทำได้ยังไงนะคะอาจารย์ของแนวคิดของแพ็คเนี่ยค่ะอาจารย
์ครับก็เราก็มีการออกแบบแพลตฟอร์มอย่างง่ายๆนะครับก็เมื่อกี้ที่เรียนว่าเริ่มจากคอมมิตเมนต์นะครับอันนี้ก็คือส่วนแรกที่เป็น
มีคอมมิตนะคะว่าจะทำนะคะ
ครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของการ establish หรือคือการวางระบบนะครับ คือเปลี่ยนจากการที่เราแสดงเจตจำนงอย่างแข็งขันมาดูการลงมือปฏิบัตินะครับดังนั้นในส่วนแรกเนี่ยคีย์เวิร์ดหรือจุดเน้นของแพ็คก็คือเป็นลักษณะของ CS เป็น Anti Corruption in Practice ครับก็คือเน้นเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ในระยะที่3ซึ่งก็เป็นระยะที่เราคาดหวังว่าจะเห็นผลนะครับก็คือเรื่องของการ extend หรือการขยายวงจากองค์กรของตนไปสู่ supply chain ไปสู่คู่ค้าทางธุรกิจนั่นก็หมายความว่ามันก็จะมีการ multiply เรื่องของการต่อต้านทุจริตลงไปสู่ในระดับอุตสาหกรรมนะครับ อันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดตัวที่2ของแพ็คก็คือ การมุ่งเน้นสร้างพื้นที่ดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรมหรือ industry
คือตัวที่3นะคะ commit establish แล้วก็ extend คือการขยายวงออกไปส
ู
่กระบวนเขาเรียกว่าห่วงโซ่ธุรกิจนะคะ
ค
แต่ว่าในส่วนขององค์กรท ธุรกิจนะคะบจ.บริษัทต่างๆที่อยากจะทำตรงนี้อาจารย์พูดว่ามีแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะ
ครับ
ค่ะแพลตฟอร์มที่ว่านี้อธิบายนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไง
ครับเริ่มแรก
ก็เอาไปใช้ยังไงค่ะ
เริ่มแรกก่อนเลยก็คือคนที่คิดว่ามีแนวทางหรืออุดมการณ์เดียวกันในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะแจกคู่มือนะครับ
มีคู่มือให้เลยนะคะ
ใช่ครับเป็นฉบับ
How
to ด้วยนะคร
ับ How to เลย คือทำได้เลยนะคะค่ะ
มีพร้อมบอกสเต็ปว่าเรื่องคอมมิตทำยังไงนะฮะเอสบิททำยังไงเอสเซนทำยังไงแล้วก็พร้อมตัวอย่างด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นแสดงเจตจำนงแล้วนะคะต่อไปนี้ทำได้เลยด้วยตัวคุณเองเลยนะคะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็แพลตฟอร์มต่อมาก็คือเราก็จะให้การประเมินก็คือว่าบางทีองค์กรที่เข้ามาร่วมอาจจะไม่รู้ตัวเองอยู่ระดับไหนนะฮ
ะ
นั้นตรงนี้ก็จะเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่ของแพ็คนะครับช่วยในการประเมินเพื่อจะเห็นภาพกว้าง
ประเมินว่าเราอยู่ในระดับไหน
ถูกครับ
ค่ะ
หลังจากนั้นพอทางทีมงานของแพ็คประเมินให้เนี่ยก็จะมีรีพอร์ตหรือมีรายงานที่เป็นเชิงลึกเพื่อจะบอกว่าตอนนี้นะตอนนี้เราอยู่องค์กรตรงนี้แล้วเราจะเข้าไปพัฒนายกระดับตรงส่วนอื่นๆได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่แพ็คจะทำให้อันนี้ต้องวงเล็บไว้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด
ๆโอ้ฟรีด้วยนะคะ
ครับ
ถือเป็นข่าวดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่สามารถทำได้เลยนะคะส่วนบริษัทที่อยู่นอกตลาดเนี่ยทำได้หรือเปล่าคะ
ด้วยครับก็เราเปิดกว้างให้สำหรับบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ทั้งที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
์โอ้ยังงั้นก็คือภาคธุรกิจยกแผงเลยนะคะใครก็ได้นะ
ครับ
สามารถที่จะทำในเรื่องของการ anti corruption หรือว่าการต่อต้านทุจริตในองค์กรธุรกิจนะแล้วก็ต่อไปสู่ supply chain นะอันนี้ก็คือเป็นการทำงานแบบในเชิงเครือข่ายนะคะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับก็พยายามสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เนี่ยจากผลสำรวจก็บอกว่าพร้อมมากนะครับทีนี้เราก็เลยให้เครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการเข้าไปทำในภาคปฏิบัติให้ได้เห็นผล
และทีนี้แพลตฟอร์มที่ว่านี้เอาจากที่ไหนคะ
รายละเอียดตอนนี้เราได้มีโอกาสได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจก็สามารถจะเข้าไป
เว็บไซต์ไหนนะคะ
ชื่อว่า pack.network เลยนะครับตรงตัว
PACT
ฮะแล้วก็จุดแล้วก็พิมพ์คำว่า network ต่อท้ายนะ
ฮะ www.pack.network นะคะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดนะคะ
ครับผมก็เข้ามาสมัครสมาชิกเครือข่าย
ต้องสมัครสมาชิกก่อน
แล้วก็จะได้คู่มือนะครับแล้วก็เรื่องของการ
คือคู่มือนี้ก็เป็นซอฟต์ไฟล์ดาวน์โหลดไปเลย
เราจะจัดส่งไปให้เป็นเอกสารเลยนะครับ
อ๋อสมัครสมาชิกปุ๊บนะคะ
ครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูนะว่าตอนนี้สมัครกันมาใครเป็นใครยังไงก
็
สามารถที่จะส่งไปให้ถึงบริษัทเลย
ใช่ครับ
โอ
้ครับ
ค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็
รับแล้วถ้าเกิดจะทำก็เปิดซองเลยนะคะแล้วก็ลงมือเลยนะคะ
แล้วก็มีบางบริษัทตอนนี้ก่อนหน้าที่เราจะประกาศเปิดตัวเครือข่ายเนี้ยก็มีการหารือพูดคุยกันเพราะว่าบางบริษัทก็ขึ้นไปถึงในระดับที่อยากจะไปทำในห่วงโซ่ธุรกิจเพราะฉะนั้น
ก็ทำได้เลย
ใช่เราก็จะมีคล้ายๆกับแนวทางให้ว่าการรวมกลุ่มของแต่ละเซกเตอร์แต่ละอุตสาหกรรมหรือในซัพพลายเชนของตัวเองเนี่ยทางแพ็คก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยจัดฝึกอบรมแนวทางนะครับซึ่งอันนี้เราก็กำลังที่จะผสานความร่วมมือไปที่สมาคมในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับ
ในส่วนนี้จะมีสักเท่าไหร่ได้คะ
ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยๆก็มีประมาณ 5-6 บริษัทละที่กำลังแสดงเจตจำนงว่าอยากจะทำในส่วนของ supply chain
ซึ่งดิฉันเข้าใจว่า 5-6 บริษัทนี้ก็น่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะคะ
ใช่ครับ
ซึ่งถ้าเกิดสามารถทำในห่วงโซ่อุปทานหรือว่าทั้ง supply chain ได
้
ก็เรียกว่าก็จะเยอะมากทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะแค่ 4-5 บริษัทเพราะว่าบริษัทใหญ่นี้ก็เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานก็จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเครือข่ายธุรกิจเขากว้างไกลนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้สามารถที่จะทำคู่ขนานไปได
้
ทั้ง2ระดับคือระดับที่เป็นองค์กรธุรกิจและก็ระดับที่เป็นสู่ห่วงโซ่อุปทานนะคือทำไปทั้งกระบวนการของการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้เลยทีเดียว
ถูกต้องครับ
โอ้โปรเจกต์นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะอาจารย
์แล้วก็เราก็เชิญชวนนะครับในอินดัสทรีต่างๆถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากจะขับเคลื่อนแนวทางนี้ด้วยกันนะครับเพราะเห็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมเพราะว่าเรื่องของการต่อต้านทุจริตอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับมันก็กลายเป็นต้นทุนแฝงของการทำธุรกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้น
เป็นต้นทุนแฝงที่สูงด้วยนะคะอาจารย
์ใช่ครับ
เพราะว่าดูจากเวลาสำรวจเรื่องนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าภาคธุรกิจเขาก็พูดประเด็นนี้แหละว่าเป็นประเด็นที่พวกเขามีต้นทุนตรงนี้สูงค่ะ
ครับ พราะฉะนั้นถ้าในส่วนของภาคเอกชนได้รวมตัวกันทำในระดับอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าแนวร่วมจากภาครัฐภาคประชาสังคมก็คงจะให้ความสนับสนุนหรือพยายามที่จะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการจับไม้จับมืออะไรต่างๆเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ
อืมค่ะแล้วก็เรื่องของกระบวนการต่อต้านทุจริตนะตามแพลตฟอร์มนี้ก็คงจะช่วยยกระดับให้องค์กรเนี่ยสามารถที่ทำเรื่องของการต่อต้านทุจริตได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย์หวังไว้ยังไง
คือถ้าตัวเองลงมือทำแน่ๆองค์กรเนี่ยก็ได้เลยทันทีนะครับเขาเรียกว่าใครเริ่มก่อนก็ได้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เผยแพร่เรื่องนี้เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนเนี่ยในแพ็กเน็ตเวิร์กในช่วงระยะต่อไปเราก็มีแนวคิดที่จะทำเป็นคล้ายๆกับอาจจะเรียกว่าเป็นเมื่อก่อนธุรกิจบอกว่าถ้าเราไม่อยากค้าขายกับใครเราขึ้นแบ็คลิสต์ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาอยู่ในเครือข่ายแพ็กทำเรื่องนี้มีการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ดีระดับหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีไวท์ลิสต์ให้นะครับ เพราะฉะนั้นในธุรกิจซัพพลายเชนของท่านมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสหรือเอื้อให้ท่านมีโอกาสทางการค้าหรือทางธุรกิจกับพาร์ทเนอร์อื่นๆที่เขาก็อยากจะค้าขายกับ องค์กรที่มีความโปร่งใสนะครับองค์กรที่มีภาพที่ดีในเรื่องของการไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
หมายถึงว่าตัว white list นี้นี่คือหมายถึงว่าองค์กรธุรกิจอาจจะได้รับจากทางสถาบันเหรอคะหรือยังไง
ไม่ได้ครับเครือข่ายในองค์กรสมาชิกเรา
ก็จะรู้กันเองใช่ไหม
อย่างสมมติบริษัท A ทำในซัพพลายเชนของตัวเองมีประมาณ100ซัพพลายเออร์นะครับใน100ซัพพลายเออร์เนี่ยก็จะได้ขึ้นในทะเบียนไวท์ลิสต์ก็นั่นหมายความว่าแทนที่จะค้าขายกับบริษัท A ได้แห่งเดียวก็อาจจะเป็นโอกาสที่บริษัท B บริษัท C ซึ่งก็อาจจะมีซัพพลายเชนคล้ายคลึงกันหรืออยากจะเข้ามามีส่วนที่จะให้บริษัทที่อยู่ในไวท์ลิสต์เนี่ยขายของให้นะครับเขาก็จะได้โอกาสทางธุรกิจเพิ่
ม
แต่ส่วนบริษัท A ยังไงก็เป็นองค์กรสมาชิกของแพ็คก็สามารถจะพัฒนายกระดับตามแพลตฟอร์มของแพ็คได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในแง่ของ SME ก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคร
ับ ค่ะนะคะอันนี้ก็คือว่าก็จะช่วยยกระดับเรื่องของการทำธุรกิจได้มากขึ้นด้วยนะคะ
ครับผม
ค่ะแล้วก็เรียนว่าลึกๆแล้วต้นทุนในการประกอบธุรกิจก็ต่ำลงด้วย
ครับ
นะคะ
ซึ่งผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของการลงมือปฏิบัติเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้เรื่องการตัดสินใจเนี่ยเห็นผลนะครับเพราะว่าหลายองค์กรก็ตอนนี้ก็มีคำยึดมั่นคอมมิตเมนต์อะไรต่างๆพอสมควรแล้วเราก็อยากจะเห็นเรื่องนี้ลงสู่การขับเคลื่อนลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ทางสถาบันไทยพัฒน์เองนะสำหรับเครือข่ายแพ็กนี้ก็ได้จับมือกับทาง Nation Multimedia Group Nation Group ไปเมื่อวันก่อนด้วยนะอาจารย์ตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะ
ครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญเพราะว่าในอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยก็มีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยผลักดันให้เกิดความโปร่งใสของสังคมนะครับแล้วเราก็เห็นว่าทางเครือเนชั่นเนี่ยเป็นองค์กรสื่อที่มีอายุมา45ปีแล้วนะครับ
ขึ้น45ปีค่ะ
ใช่แล้วก็เป็นสื่อที่มีช่องทางครบวงจรเราก็คิดว่าพลังของเครือเนชั่นเนี่ยจะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเร็วๆนี้ผมก็คิดว่าในโครงการนำร่องที่เราใช้ชื่อว่ามิตินะครับ Media Industry Transparency Net Initiative
คือเข้าหมายความว่าเนชั่นเองก็คือมาสนับสนุนในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องของแพ็คเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงนะคะในขณะเดียวกันไทยพัฒน์กับเนชั่นก็จับมือเป็นเหมือนโครงการนำร่องนะ
ครับ
ซึ่งที่จะเรื่องของการสร้างความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ
ใช่ครับ
ที่บอกว่าชื่อว่ามิตินี่นะคะ Media Industry Transparency Initiative นะ
ครับ
ค่ะ
ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแนวร่วมแรกที่ผมคิดว่าจะเปิดพื้นที่การทำงานในระดับอุตสาหกรรมโดยอาจจะใช้คำว่าเป็นการทำเซลล์เรกูเลชันนะครับที่มีการวอลันเทียร์ในการที่จะเปิดเผยกลไกข้อมูลให้กับสังคมได้รับทราบว่าวิธีการในการนำเสนอข่าววิธีการในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเนี้ยเป็นยังไงที่สังคมและผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติที่สำคัญถ้าหากว่าการขับเคลื่อนนี้เกิดผลเนี่ยผมคิดว่าอานิสงส์ที่จะได้เนี่ยเกิดกับสังคมมหาศาลนะคร
ับ ค่ะซึ่งเรื่องของการทำหน้าที่สื่อมวลชนนั้นนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะต่อสังคมนะหากว่าสื่อมวลชนทำงานที่ เปิดเผยข้อมูลได้มีความโปร่งใสนะคะนะประชาชนที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์หนึ่งนะหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์อื่นๆที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะคะ ในการทำตรงนี้ได้ก็จะทำให้เรียกว่าโอ้โหเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยในอุตสาหกรรมสื่อนะคะอาจารย์
ใช่ครับผมคาดหวังไว้ว่าเร็วๆนี้ก็คงจะมีรูปธรรมความคืบหน้าที่จะมารายงานให้กับทางท่านผู้ฟังในรายการรับคมธุรกิจได้ติดตามกันต่อไปนะคะ
ค่ะแน่นอนค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
ครับยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย